Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefi enbiyal mursalin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme yassirli emri ve eşrahli sadri ve ahlil ukdeten min lisani yafkahu kavli. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na ben lemten inneke entel alimul hakim. Allahümme beynene hakka hakkan ve rızıkun ittiba'ahu ve beynene batıla batılan ve cümle min. Her şeyden önce Allah subhanahu ve teala'nın nimətlərini xatırlayıb şükür etmək lazımdır və qul nə qədər çox Allah Subhanahu taala nimətlərini xatırlayıb şükür edərsə, Allah Subhanahu taala ona olan nimətlərini daha da artırar və eyni zamanda Allahın nimətinə layiqincə vaxtında şükür eləmək özü də insanın təqvasını artırır və eyni zamanda həmin nimətdən layiqincə vaxtında səmərəli istifadə eləməyin qədrini bilir və Allah Subhanahu taala bizə şükür edən bəndələrindən etsin. Və biz keçən dərsimizə İmam Buxari rəhməhullahın dəstəmaz bölməsində artıq 14-cü bölmədə qalmışıq, yəni babda qalmışıq və müəllif qeyd edir ki, babu ət-təbarruzu fil buyut, yəni evlərdə tahirdə çıxmaq. Çünki müəllif İmam Buxari rəhməhullah bundan öncə, yəni qadınların tahirətə çıxmasından ötürü çıxmağını bölməsini gətirmişdi və qadınların bölməsindən sonra bu bölməni gətirməkdə qeyd edir ki, yəni həmən o qadınların taharətdən ötürü müəyyən bir vaxt evlərindən çıxması müəyyən bir vaxtdan sonra artıq o evlərdə də olmuşdu. Yəni həmən taharət evlərdə qurulandan artıq qadınların çölə getməyinə ehtiyac qalmamışdı. Yəni həmən qadınlar bu hədis onu göstərir ki, yəni bu bölümü onu göstərir ki, yəni qadın evindən ehtiyacı olan halda çıxa bilər. Necə ki müəllif rəhməhullah əvvəl qadınların taharətdən ötürü çıxmasını gətirmişdi və indi isə artıq həmən taharətin evlərdə də ola biləcəyini gətirib və eyni ilə onu qeyd etmək istəyir ki, və bununla da yanaşı yenə də qadınlar zəruri ehtiyaclarının ötürü evlərdən çıxa bilərlər. Yəni, zəruri ehtiyaclarının ötürü evindən çıxa bilər. Bu, təbii ki, burada zövcəsinin, vəlisinin, yəni izni olmalıdır. Və müəllif burada, müəllif bu evlərdə taharətə etmək bölməsində Abla ibn Ömər radiyalan hədisini gətirir ki, buyurur ki, İrtəqəytə fəvqə zəhri beytin hafsata libəd həcəti fəraaytu Rasulallahı sallallahu aleyhi və sələm yaqdı həcətəhu mustadbirəl qıblə mustadbilə şəm. İmam Buxari rəhməhullah qeyd edir ki, Abla ibn Ömər rəvayət edir ki, deyir ki, mən bir gün bəzi ehtiyaclarımdan ötürü yəni batısı Həfsanın evinin yəni üzərinə çıxdım. Yəni burada ehtimal var ki, yəni evin üstünə ev nəzərdə tutulur və ehtimal var ki, o hasar nəzərdə tutulur. Çünki bəzi rivayətlərdə bir çox bu mövzularda gəlib. Ancaq rivayətlərin çoxunu göstərir ki, məhz o evin üstlərinə çıxıb. Çünki evlər, yəni bugünkü gündə kimi hündür, mərtəbəli, əl çatmaz səviyyədə deyildi. Yəni evlər çox balaca, alçaq idi. Bir şey ki, insan əlini qaldıranda əli onun tavanına dəyirdi. Yəni uzunluğundan, enliyindən danışmırıq. Bir şey ki, evin yəni hündürlüyü o boydadır. Yəni o artıq evin kiçik olduğunu göstərir. Və burada da Həfsa radiyallahu anha peyğəmbərin zövcəsidir və eyni ilə də peyğəmbər sallalləmin zövcəsi olaraq Ömər radiyalan qızı və Abla ibn Ömərin, yəni batısı idi. Və qeyd edir ki, mən deyir, bir gün Peyğəmbər s.ə.v-in, yəni zövcəsi Hafsanın evinin üzərinə çıxanda, yəni bəzi ehtiyaclarından ötürür. Çünki bu hədis onu göstərir ki, qardaş batısının evinə izinsiz həyətinə daxil ola bilər. Çünki bu birbaşa, yəni sünnədə də gəldiyi kimi, əgər o qadağan olsaydı, Peyğəmbər s.ə.v onu qadağan eləyərdi. Çünki bu bir yox, bir neçə dəfələrlə İbn Ömər radiyallahu bunu edib. Eyni ilə də İbn Abbasdan da öz xalası Meymunənin yəni yanına gəldiyi də rivayətlər var. Və İbn Ömərin bu feili etməsi onu göstərir ki, yəni qardaş batısının evinə, yəni çağırılmadan, yəni gələ bilər. Yəni digər qonaqlardan, yəni fərqli olaraq, digər şəxslərdən fərqli olaraq və qeyd edir ki, və gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz ehtiyacını ödəyir və üzü mustaqbilə qiblə, yəni arxası, yəni qibləyədir. Üzü hansı tərəf olmalıdır? Şama, Məqdisə tərəf. Çünki qiblən bir-birinin əks tərəfindədir. Yəni əgər insan üzümüzə gəlir qibləyə tutam ki, bir tərəfə çöndərir isə, deməli, bunun əks tərəfi haradır? Şamın qibləsidir. Yəni Mədinədə bu cürdür. Mədinədə qiblə o cürdür ki, yəni Məkkəyə istiqamətdə əyrilik yoxdur. Mədinədən Məkkəyə çönəcək qiblənin istiqaməti düzdür. Ona görə də hər bir halda əgər insan arxasını qibləyə çöndərirsə, üzü hara çönür? Üzü Məqdisə tərəf, yəni Aqsa Məscidinə tərəf yönəlir. Və bu da onu göstərir ki, əgər insanla Kəbənin arasında hər hansısa bir sitr edəcək varsa, yəni maniyə varsa, bina varsa, nəsə qabağında tutubsa artıq, o halda nə etmək olar? Ya arxasını, ya da ki, üzünü qibləyə çöndərmək. Çünki biz bundan da öncə bölmələrdə yəni keçdik ki, Peyğəmbər s.ə.v qadağan edib. Peyğəmbər s.ə.v üzünü və yaxud da ki, arxasını qibləyə ehtiyacını edən vaxtı qibləyə çöndürməyə qadağan edib. Və sonra da artıq İmam Buxarı rivayətlər gətirdi ki, əgər qabağında yəni bina varsa, Peyğəmbər s.ə.v onu edib. Və bu da onu göstərir ki, o qadağan olunan açıqlıqda olunandır. Yəni, səhralıqda qabağında sitir yox, bina yox, heç bir şey yox. Yəni, Kəbə ilə onun arasında heç bir maniə yoxdur. Ancaq bina varsa, tikili varsa, dedik ki, bu nədir? Yəni, caiz üçün ki, hədislər ona birbaşa dalalət edir. Sonra İmam Buxarı rəhməhullah yenidən İbn Ömərin radiyallahu anh qıssasını gətirir ki, Ləqəd zəhərtu zətə yomun alə zahri beytinə fəraytu Rasulallahı sallallahu aleyhi və səlləm qaidən alə ləbnətəyni mustaqiblə beytəl məqdis. Və bu rivayətdə də İbn Ömər yəni qeyd edir ki, mən deyir, öz evimizin üzərinə çıxdım, yəni öz evimiz də orada batısın evidir deyənə onu özümüzə nisbət edir, çünki onun da bir ailəsidir. Və gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, yəni üzü yəni bina tərəfə, yəni qabağında tikili var, üzü ona tərəfdir və üzü düşür, deməli, Məqdisə tərəf, arxası isə hara düşür, yəni Kəbəyə tərəf. Bu da onu göstərir ki, əgər insanın Kəbə ilə öz arasında yəni maniyə varsa, bu artıq haramdan, haram hökmünə yəni düşür və burada da qadağan artıq ondan yəni aşağı dərəcəyə düşür.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.